Вие сте со SBS на Македонски.
Нов Јужен Велс забележа 9 нови случаи со COVID-19. 7 од нив се поврзани со кластерот Авалон на северните плажи во Сиднеј. Вчера беше постигнат рекорд со спроведени повеќе од 60.000 тестови. Премиерката Гледис Береджиклиан ги повика жителите да го ограничат движењето во текот на следните неколку дена.
Please do not move around unless you have to. We appreciate that there are restrictions in place which allow people to have people into their households, but please make sure all of us reduce our mobility apart from those close family gatherings which we've allowed over the Christmas break. We don't want people moving around unless you absolutely have to.
Главниот здравствен директор доктор Кери Шант ги охрабрува луѓето божикните собери да ги одржуваат на отворено доколку е тоа можно. Здравствените власти исто така ги повикуваат жителите на централниот брег да се тестираат, откако програмата за надзор на канализацијата во државата откри траги од COVID-19. Употребата на вакцините против COVID-19 во Австралија е на чекор до реалноста. Сојузната влада потпиша договори за испорака и работење со повеќе компании. Логистичките фирми DHL и Linfox ќе бидат одговорни за дистрибуција на десетици милиони вакцини низ целата земја. Дигиталната фирма за безбедност Accenture ќе надгледува и води евиденција за дозите на вакцини по лице, истовремено следејќи ги и негативните ефекти. Сојузниот министер за здравство Грег Хант го пофали постигнатиот напредок.
It's one of the largest logistics challenges in Australian history, but we'll be distributing to all Australians equally. We're on track and ahead of schedule with regards to all our preparations for a March rollout. Our whole approach has been to provide confidence by under-promising and over-delivering.
Вакцината нема да биде задолжителна и ќе биде бесплатна за сите австралиски граѓани, постојани жители и повеќето носители на визи. Гигантот на супермаркети Woolworths ги повлекува своите замрзнати, изготвени и излупени ракчиња со датум на употреба до 21 февруари 2022 година поради потенцијална микробна контаминација. Производот се продавал во продавниците во Викторија, Јужна Австралија, Северната територија, Нов Јужен Велс, Тасманија, Австралиската капитална територија и Западна Австралија. Само 200 пакувања од овој производ биле продадени, а клиентите што ги купиле биле директно контактирани. Квинсленд забележа 100 дена без локално стекнат случај на COVID-19, со евидентирани 2 нови случаи со COVID-19 во карантин. Министерката за здравство во Квинсленд, Ивет Дат, изјави дека жител на југоистокот во Квинсленд, кој неодамна се вратил од северните плажи, бил позитивен на тестот, откако првичниот тест бил негативен.
That gentleman has done everything right since coming back into Queensland. He has been isolating himself in quarantine at home, which has significantly reduced any risk of spreading this to other people. And this is the gold standard of what we expect of anyone who has travelled from the northern beaches and has been told to go into quarantine in Queensland.
Главниот здравствен директор на Квинсленд, Дженет Јанг, вели дека другиот нов случај е поврзан со јахта која пристигнала во Кенс од Малдивите. Госпогицата Дат исто така спомена дека луѓето од јахтата за која станува збор воопшто не биле отворени за соработка. Здравството на Нов Јужен Велс додаде нови локации на списокот со предупредувања. Клубот Айсберг Бондај, фудбалските терени на Универзитетот Макуаер, Теретана во Мунавел, ресторан Алма Авалон, кафулето Деасис во Коларој и делот за храна во MLC центарот во Мартинс Плейс во Сиднеј се местата кои неодамна ги посетиле лица заразени со COVID-19. Ова доаѓа во време кога жителите на северните плажи во Сиднеј влегуваат во период на ограничување на божикните празници, каде регионот ќе биде поделен на два дела. Од денес до Boxing Day, луѓето што живеат во зоната на полуостровот ќе можат да имаат до 5 посетители и да се гледаат со други лица во областа. Јужно од мостот на Рабин се дозволени до 10 гости, но луѓето не можат да го напуштат регионот, освен ако не е за суштински цели. Премиерката Гледис Береджиклиан вели дека со привремените измени се обидуваат да направат рамнотежа помеѓу соодветен здравствен одговор и сочувство кон граѓаните.
They're very modest tweaks and modest changes to account for the fact that everybody has had a very difficult year. Some people's stress levels and mental health capacity is already at breaking point, and we want to try and risk put that against the current risks as we see them.
Викторија го забележа 55-тиот поред ден без локално стекнат случај на COVID-19. Во моментов има 10 активни случаи во карантин. Авиокомпаниите се закануваат со бојкот на летовите кон Мелбурн, откако новата политика во Викторија бара задолжителен карантин на вработените во меѓународните авиокомпании. Тие ќе бидат тестирани при пристигнувањето во нивниот карантински хотел и ќе мора да останат таму до следниот лет, под услов да добијат негативен резултат од тестот. Божикните празници може би се делумно спасени за поширокиот Сиднеј и северните плажи погодени од коронавирусот, но експертите ги повикуваат властите да размислат за укинување на новогодишните прослави на градот. Председателот на Австралиското лекарско здружение Омар Кошит ја повика премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклијан да размисли за откажување на огнометот за новогодишната ноќ. Епидемиологот на Универзитетот во Нов Јужен Велс и советник на Светската здравствена организација, професорката Мери Луис Меклос, го повтори ставот за обесхрабрување големи јавни собири.
I understand that we are all really excited about the Christmas break, regardless of which religion or culture we come from. It's a time to come together. But this is also an accelerant time, such as New Year's Eve as well. And we did ask our Muslim Australian community to please not have Eid, to keep it to the family. Hanukkah was kept to the family. It was very small. We don't want to add fuel to this potential fire.
Од вестите од Македонија, нон-пејперот што специјалниот представник на владата Владо Бучковски го однесе во Бугарија пред десетина дена е последната размена на мислења меѓу Скопје и Софија за отворените прашања. Точната содржина на неформалниот документ се чува во тајност, но главните точки се дека ниту долгото, ниту краткото име на Македонија не значат територијални претензии кон Бугарија и второ дека Македонија нема намера да се меша во внатрешните прашања на Бугарија. Жално е што Хрватска, за разлика од некои други членки на Европската Унија, не реагираше на изживувањето на Бугарија, која не само што стави вето на почетокот на приставните преговори на Македонија, туку и со уцени сака да негира постоење на еден веќе етаблиран народ, вели поранешниот хрватски председател Иво Јосипович за хрватскиот сајт Автограф. Тој вели дека Хрватска може би не е физички сосед на Македонија, но двете земји имаат заедничка историја и сегашност и никогаш немале некој позначен меѓусебен спор. По Грција, Македонија сега има проблем со Бугарија, а соседот на далечина Хрватска за сега некоректно молчи. И самата Хрватска трпеше некоректен однос и уцени од соседот Словенија поради билатерални прашања, па затоа би требало да биде принципиелна и да стори се што може за да може Македонија да има правичен пат кон ЕУ. Груевски ќе се врати и ќе одлежи казната, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во гостувањето на телевизија 24. Тој ова го кажа коментирајќи работата на Министерството за внатрешни работи и критиките за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски. Груевски е осуден во случајот Тенк, но тој избега во Унгарија каде доби политички азил. Тој тврдеше дека избегал затоа што се плашел од ликвидација, рече Спасовски. Повеќе за настаните од Македонија ке слушнете од извештајот на колегата Милчо Јовановски веднаш по вестите. Припадниците на австралиската војска моментално го помагаат затворањето на границите на државите и териториите по воздушен и копнен пат. Повеќе од 13.000 војници ги поддржуваат државите и териториите на операцијата COVID помош во текот на целата година. Пред да се интензивира пандемијата, повеќе од 8.500 војници биле распоредени за помош со пожарите. Шефот на работната COVID-19 група на австралиските одбранбени сили, генералот подполковник Джон Фревен, вели дека и за војската поминала година како никоја досега.
It's been a huge year for the ADF, but it's been a huge year for all of the first responders around the nation. We've done things this year that we never imagined that we would be getting involved in. We have been in factories producing masks, we've been in aged care facilities, we've been doing tracing, we've been doing testing on the streets.
Властите на Нов Јужен Велс истражуваат кршење на COVID-19 протоколот во северозападното предградие на Сиднеј Кесл Хил. Дели Телеграф известува за еден здравствен работник кој бил одговорен за транспорт на патници во хотелски карантин и во меѓувреме додека бил заразен со COVID-19 транспортирал еден жител од старски дом за потребен медицински третман. Владината агенција HealthShare за NewsCorp призна дека е направена грешка. Во меѓувреме официјални лица во северната територија и Нов Јужен Велс се во процес на лоцирање на контакти на член на екипажот на Квантас кој бил позитивен на COVID-19. Вработениот во Квантас минатиот четврток се вратил од Франција и следниот ден се качил на домашниот лет од Дарвин до Сиднеј. Додека здравствените власти испитуваат нов вид на коронавирус во Велика Британија, идентификувана е и втора варијанта која е опишана како позаразна. Секретарот за здравство на Обединетото кралство, Мет Ханкок, вели дека откриени се два случаи на многу преносливата варијанта. И двајцата се контакти на случаи кои патувале од Јужна Африка во текот на изминатите неколку недели. Медицинскиот советник за јавно здравје во Англија, доктор Сузан Хопкинс, вели дека доказите покажуваат дека овој тип на вирус е високо пренослив.
The new variant in the UK, which we've identified, is very different to the variant in South Africa. It's got different mutations. Both of them look like they're more transmissible. We have more evidence on the transmission for the UK variant because we've been studying that with great detail with academic partners. We're still learning about the South African variant.
Здравствените власти веруваат дека оваа нова варијанта е присутна и во Ирска. Се чини дека трговскиот договор по Брекзит ќе биде склучен пред крајниот рок на крајот на годинава. Официјални лица велат дека преговарачите постигнале успех со историскиот трговски договор меѓу Обединетото кралство и Европската унија. Единственото постоечко несогласување е околу правата за риболов. Се верува дека преговарачите ја финализираат формулацијата на договорот. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,75 американски долари и 37,70 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 49,96 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, петок 25 декември, во Перт претежно сончево, температура до 37, во Аделаид сончево максимална 29, во Мелбурн делумно облачно максимална 20, исто и во Хобарт делумно облачно максимална 19, исто и во Камбера делумно облачно максимална до 22, Сиднеј слаб повремен дожд, температура до 23, во Брисбен делумно облачно со максимална 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура максимална 31 и во Алис Спрингс можен дожд во утринските часови и максимална до 25.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.